Vi har fået en mail. Kære damer, jeg er en ung 22-årig, meget følende, venstreorienteret og homoseksuel fyr, der pludselig oplever sig selv være helt besat af at høre alle jeres kloge samtaler. Jeg kunne godt ønske mig, at I talte om ensomhed. Denne frygtelige, men naturlige og uundgåelige følelse. Hvad er jeres forhold til den? Hvordan håndterer I den? Og hvad er jeres råd til alle os unge med vores hele tiden følende efter modløshed, smådepressioner, sociale medier osv., der i nogen grad måske lader os styre for meget af vores følelser og vores oplevelse af at være ensomme? Kære damer, med al jeres livserfaring og borgerlige visdom, kan I så fortælle mig, hvordan man forholder sig til ensomhedsfølelsen? Kæmpe forventningsfulde kram, Jakob. Kære Jakob, det her program, det er til dig. I mange år omtalte jeg mig selv som en slags julens Arafat. Yassir Arafat var jo kendt for aldrig at overnatte det samme sted to gange, og i næsten 20 år holdt jeg hvert år jul et nyt sted. Årsagen er enkel. Jeg blev tidlig familieløs, og det tog mig lang tid selv at få skabt en familie og en fast juletradition. Så jeg kender godt til det med julesorg og til den ensomhed, der kan ramme en, når det snart er jul igen. For julen er jo hjerternes fest, men når ens stamtræ er væltet, er den nok mere smerternes fest, og den kan føles som en ordentlig påmindelse om, at man ikke hører til eller ikke kan finde hjem. Og måske derfor slår ensomheden i julen så hårdt. Vi skal i dag tale om juletraditioner, om julesorg og om, hvordan ensomhed ikke kun er en eksistentiel følelse, men også kan være en superkraft. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå julesorg og ensomhed bedre, så har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Og hver uge, der undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal vi se nærmere på, hvorfor julen både er hjerternes, men også smerternes fest. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, du sidder med en bog om Henning Jensen. En bog, der hedder Helt i hvidt.
Ja, det gør jeg. Henning Jensen, han var jo fodboldspiller, og nu har journalist Niels Idskov skrevet en bog om ham. Og Henning Jensen, han var stor i 70'erne, og han repræsenterer både et meget stort talent, men også en anden tid. Og derfor så er det så sjovt at læse om, hvordan den her unge mand fra Nordjylland, han strøg direkte fra Danmarksserien og ned i Bundesligaen og spillede for Borussia Mönchengladbach, sammen med Allan Simonsen jo i øvrigt, som mange sikkert ved. Og så var han fra tiden før, der var kommet virkelig mange penge i fodbold. Han var også fra tiden før, det danske landshold var blevet stort. Derfor så er han faktisk ikke særlig kendt herhjemme, men han var en kolossal stjerne i Tyskland og i Real Madrid i Spanien og i Holland senere. Og så skete der det. I 1973, der skulle der spilles en opvisningskamp på Wembley i London for gamle og nye EF-nationer. Og der spillede Henning Jensen med og scorede et mål, hvor han hænger vandret i luften og scorer med hovedet. Og fik tilnavnet Fodboldenglen og kom senere til at inspirere Hans Jørgen Nielsen, der skrev romanen Fodboldenglen om to unge mænd i Danmark i 70'erne. Han blev sådan et symbol på en anden tid og var en meget, har jeg ladet mig fortælle, fredelig, beskeden, begavet mand. Og det falder så heldigt, at da jeg blev ansat på Det Fri Aktuelt i sin tid som sportsjournalist, der var Henning Jensen en af de første mennesker, jeg interviewede, så jeg kørte til Nordjylland og talte med ham. Og der var han simpelthen som et eventyr fuldkommen vendt tilbage til tiden før. Og han havde mistet alle sine penge, fordi han havde investeret dem i tøjfirmaet Hummel, der var gået konkurs, så han havde ingenting tilbage. Og der sad han så og var bare Henning Jensen, nordjyde igen. Og så med det her, hele den her magiske fortælling bag sig, og et meget stort talent, som vi nok lidt har glemt, fordi alting er druknet i Michael Laudrup og 80'erne og tiden efter det. Men han var en stor fodboldspiller, og han var som sagt billedet på en lidt mere uskyldig tid i Danmark. Og han døde i 2017.
Jeg kan godt huske billedet fra Fodboldenglen af den her spiller, der hænger. Men jeg kendte ikke historien om ham. Men da jeg gik ind og researchede lidt på det, så kan jeg jo forstå også, at den kamp, som blev arrangeret efter han havde mistet alle sine penge, som han havde investeret i Hummel, det var en kamp, som han afslog på forhånd. Så selvom der var velmenende mennesker omkring ham, som egentlig gerne ville rejse i en vis grad af kapital, så sagde han nej. Og så har han også, fordi du er jo nævnt Sørine, netop også som du nævner selv, at du var jo oppe og interviewe ham. Han har udtalt til dig, at det sværeste er, når andre bliver ved med at trampe rundt i, hvor galt det er gået. Så får man nemlig ondt af sig selv. Det er også meget nordjysk. Prøv at sige noget mere om den måde, tiden har ændret sig på. Det, som han har været rundet af, kontra i dag, og den måde, vi ser på fodboldspillere i dag.
Ja, og noget af det, der virkelig har slået mig, fordi jeg jo altså også mødte ham dengang, og har fulgt fodboldsporten siden da, det er, at fodboldspillere i dag er jo simpelthen af en helt anden udstråling.
For eksempel på en Ronaldo,
for
eksempel.
De har fået et lag af selvhøjtidelighed og forestilling om, at de er nu beboere på en anden planet end andre mennesker, som Henning Jensen var fuldstændig fri for, og som jeg også siger, 80'er-spillerne Frank Arnsen og de andre heller ikke i særlig høj grad eller under for. Mange af dem var jo venner med Henning Jensen. Så der er jo simpelthen sket en kommercialisering af fodboldsporten og en opholdelse af de her mennesker, som de langt hen ad vejen slet ikke kan bære. Og derfor så bliver jeg altid så fascineret af at læse om den anden tid, fra da jeg var barn, da vi var børn, og hvor fodboldspillere meget mere var de her langhårede, afslappede typer, end de er i dag.
Men alligevel har der også været en opholdelse, for han bliver jo kaldt fodboldenglen. I dag bliver traktet sig som fodboldguder, og jeg kan forestille mig, at du synes, det også er meget profant. Han ville næppe have kaldt i øvrigt sig selv fodboldengel.
Det ville han helt sikkert ikke.
Nå, interessant. Altså, der er stof der til julelæsningen. Anna, du har i den her uge været optaget af sindelagskontrol, og de samtaler, der også har fundet sted i indfødsretsudvalget.
Ja, jeg har været optaget af hele debatten om, hvem der skal have dansk statsborgerskab, og det tror jeg ikke, jeg er enig om, for aviserne har været fyldt med det. Socialdemokratiet startede jo tidligere på året en debat om det, de kaldte den tredje erkendelse. Det forhold, at der er folk med minoritetsbaggrund i Danmark, der tilsyneladende er velintegrerede, men i praksis undergraver det danske samfund, fordi de har andre værdier. Og i den forbindelse, så skulle man jo tro, at Socialdemokratiet virkelig interesserede sig for, hvem der fik statsborgerskab i det her land. Og jeg har været meget overrasket over at konstatere, at Socialdemokratiet, selvom de gerne ville være med til, at man forsøgsvis indkaldte de her tre til samtaler i indfødsretsudvalget, så har de ikke ville lægge sig fast på, at hvis man skal have statsborgerskab, at man så også skal igennem en samtale ud over at opfylde de objektive kriterier. De har sagt, at de vil nedsætte en ekspertgruppe, som skal undersøge, om det kan lade sig gøre. Ikke hvordan man skal gøre det. Og det, jeg gerne vil sige i den forbindelse, det er, at selvfølgelig kan det lade sig gøre. Østrig gør det. Og det, som Østrig også gør, det er, at Østrig sørger for, at hvis man skal have østrigsk statsborgerskab, så skal man opgive det statsborgerskab, man allerede har, så det er klart, hvor ens loyalitet ligger. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at med hensyn til den debat om den tredje erkendelse, så må jeg indrømme, at jeg personligt havde det skidt med den, fordi jeg bryder mig ikke om meget brede debatter, som problematiserer hele befolkningsgruppers sindelag. Det må jeg indrømme. Det er simpelthen for uspecifikt til mig. Så jeg synes, man skal koncentrere sig om at få rammen på plads, at det er meget vigtigere end en debat om, hvorvidt der er nogle mennesker, der går rundt i blandt os og har nogle forkerte værdier. Så kan man sørge for at få rammen på plads, at man skylder ikke nogen et statsborgerskab, men vil de gerne have det, ja, så skal de faktisk have nogle værdier, som understøtter et sekulært kulturkristen.
Men er det ikke netop den ramme, så man forsøger at få på plads, ved også at sige, jamen altså, lige ved at sige det sådan et højstemt, bekender du dig til demokrati og ligestilling og til ytringsfrihed? Er det ikke netop en test af de værdier, sådan at høre, hvad synes I om det? Eller hvad forestiller du, der skal være rammen, hvis det også eventuelt kunne være efter østrigsk forbillede?
Hvis det er efter østrigsk forbillede, så er det embedsmænd, der skal foretage det. Og grunden til, at jeg ikke synes nødvendigvis, at det skal være embedsmænd, det er fordi, så kommer der sådan en automatik over det, og nogle kriterier, nogle bestemte spørgsmål, hvor jeg synes, jamen, i grund af grundloven, vores grundlov, af vores grundlov fremgår det, at det er meningen, det skal være en politisk beslutning. Og så er det rigtigt, det kommer til at afhænge af, hvem folk så har valgt, hvem sidder i den regering, hvordan er Folketinget sammensat, og hvad så? Altså folk kan jo skifte mening, og med det kan tildelingen af statsborgerskab ændre sig. Altså, jeg synes, at det er vigtigt med en personlig samtale, fordi man kan danne sig et indtryk af folk. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at vi skal have 600 embedsmænd ansat, ligesom i Østrig, fordi alle skal til samtale.
Hvad er det så, den samtale skal handle om? Skal vi bede om at få en loyalitetserklæring?
Nej, den skal handle om, mener jeg jo, at hvis man, som tilfældet var for de her tre ansøgere, har skrevet ting på de sociale medier, som er direkte i strid med de værdier, som det danske samfund hviler på. For eksempel, at nogen skal nakkes, eller hvorfor man burde forbyde homoseksualitet, eller at man ikke må tegne Mohammed, osv. Jamen, så skal der være en samtale, hvor man ligesom skal tale sig ind på hinanden og gøre ansøgeren klart og få vished for, at ansøgeren accepterer, at vedkommende skal favne det land, holde af det land, som man gerne vil være statsborger i. Det betyder ikke, at man skal smides ud, hvis man ikke får statsborgerskab. Man kan fint leve i Danmark uden statsborgerskab.
Sorine, hvad tror du, Grundtvig ville have sagt til de samtaler, der foregår i øjeblikket i indfødsretsudvalget?
Det er jo svært at sige, hvad han ville have sagt sådan lige til den konkrete ramme, men jeg tror, tanken om, at man skal tage et land til sig med hjertet, den var han absolut tilhænger af. Det er jo faktisk det, han siger i sit berømte digt om, at dem, der har hjertet det rette sted, kan tilhøre folket. Altså, at man har det rette sindelag, det kommer man simpelthen ikke udenom. Og jeg er også helt enig i, at det forbløffende Socialdemokratiet er håbet er sprunget i målet her med den her debat, fordi det er oplagt, at man er nødt til at sidde mennesker, der har tilkendegivet samfundsnedbrydende holdninger. Dem skal man møde ansigt til ansigt, før de får den helt enormt store gave, det er at blive dansk statsborger.
Og jeg tror dermed, vi ser i konturen af endnu en debat, som vi kommer til at have i 2025. Og det, du tænker på, det er sikkert med Grundtvig, det der med at have for modersmålet øre og
fædrelandet ild.
Præcis. Nå, jeg har beskæftiget mig med noget lidt mindre højt ravne, men jeg har dog prøvet, sådan, om jeg kan få en højt ravne konklusion ud af det. Jeg har nemlig set på det ord, der hedder brain rot. Det er Oxford Dictionary, som har kåret årets ord, og mens det i Danmark jo var fedtemøg, som ingen forstår noget som helst af, formentlig heller ikke om nogle år, så kan man sige, brain rot fortæller en ret interessant historie om den vestlige civilisation. For da jeg så det her ord, det kan oversættes til hjerneforrådnelse.
Eller fedtemøg i hjernen.
Det går. Så forstod jeg pludselig en video, jeg havde set lidt af på YouTube i sommer, og lad mig lige beskrive, før I hører noget af lyden derfra, at vi ser et animeret ansigt, altså formentlig fra et computerspil, ligge nede i et toilet og synge følgende. What the heck is going on you? Åh, jeg tror, vi hopper ud af det derfor, ikke? Det er en video, der er set, tak for fedt, det helt ud, der er set flere milliarder gange, og det chokerede mig, da jeg så videoen i sommer, at der var så mange, der gad at deponere så meget af deres tid på at se noget så indlysende idiotisk, og da jeg så, at det her brain rot blev kåret til årets ord, så var det pludselig, at jeg forstod noget, som jeg ikke har forstået tidligere. En gang der var det jo sådan, at vi var bekymret for de andres begavelse. Og når Thoreau han bruger brain rot i 1800-tallet, så er det som begreb for de andre, der ikke forstår den verden, vi lever i. I dag er der mange unge, der bruger det selvironisk om sig selv. Og hvis jeg skal sådan færdiggøre min tirade af jammer her, så en gang var det jo også, at biblioteket i Alexandria, det brændte ned, fordi man altid også har ønsket at tage viden fra andre mennesker. Men det er meget, meget nyt det der med, at man ikke længere får under sig selv adgang til ordentlig, solid viden. Vi ved, at hver femte dansker har svært ved at læse. Vi ved, at selv på universiteterne har folk svært ved at læse en bog. Så når jeg ser de her videoer og ser det her ord brain rot, så ser jeg alt det, som er galt i øjeblikket.
Men Anne-Sophie, tror du, at de unge gør en dyd af en nødvendighed og siger, det er den vej, det går, lad os grine af det?
Jamen, der kan være sådan en renaissance for ironien. Altså, vi var meget ironiske i 90'erne, men har også set eksempler på ironi andre tidspunkter i historien. Man diskuterer jo også meget i øjeblikket alle de memes, der er kommet i kølvandet for ham, der i New York slog en forretnings- eller en forsikringsdirektør ihjel, og hvor det så drøftes. Hvordan kan det være, at vi begyndte at grine af ting, som jo ellers er dybt tragiske? Så måske er der i det en renaissance til ironien. Måske ligger der også i det en grad af selvindsigt, at man faktisk har en klar idé om nu, man er i gang med at spille sit liv og sine muligheder. Jeg synes i hvert fald, at det har været sindssygt tankevækkende. Er du stødt på ordet, Anna?
Jeg er stødt på ordet, men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om det faktisk er sådan, at folk er blevet dummere. Fordi kan det ikke være, at vi har adgang til mere viden end nogensinde? Kan det ikke snarere være, at fordi der ligesom ikke er nogen autoriteter længere, som påvisligt ved mere end andre, og hvis stemmer klinger klarere, så opstår der sådan en generel fornemmelse af, at alle er blevet dummere, når virkeligheden er, at i virkeligheden, hvis man tager alle under et, så er oplysningsniveauet vokset. Der er bare ikke den anerkendelse af, at nogen ved mere end andre.
Jeg læste for nylig, at man er begyndt egentlig at undersøge, om vores IQ reelt set er begyndt at falde. Altså, og jeg kunne ikke indhente valid dokumentation for det, ellers så ville jeg også have taget det med mig i dag. Vi har jo fortsat sådan klassiske autoriteter, men vi har måske ikke den samme tro på dem længere, desværre. Særligt så er der en generationskløft, hvor autoriteten ligesom også, kan ikke huske Neil Postman, Amusing Ourselves to Death, som var sådan et hovedværk i 1985, hvor han talte om dunder mod tv-mediet, og om hvordan vi alle sammen vendte bedtæppet mod det. Neil Postman ville jo have været chokeret over den måde, vi i dag har fuldstændig atomiseret tv-mediet, og hvor internetpersonligheder er blevet til autoriteter. Også hvad angår pejlemærker for viden. Det håber jeg også selv bliver en samtale 2025. Det er det her brain rot, og hvordan det kan være, at vi er i gang med at få spildt så store dele af vores liv på sindssyge videoer, eller det der skibidi toilet. Og vi skal så videre til dagens emne, som er et meget alvorligt emne. Det handler om julesorg og om ensomhed. Her i juleperioden så oplever mange, at alt det, der er svært i løbet af året, det bliver sat på spidsen, og det kan være alt fra ensomhed til skilsmisser, dødsfald og hjertesorg til økonomiske problemer og måske også bekymringer over verdens tilstand. Og Sørin, nu kigger jeg på dig, fordi jeg har kigget på, da Grundtvig julenat 1824, han skulle skrive salmen Velkommen igen, Guds engle små, så runder han den af med ordene, hvor fader i himlen lad det ske, lad julesorgen slukkes. Hvad mente han egentlig med det?
Det er jo en bøn, han slutter med, og jeg tror, den skal forstås i den forstand, at Grundtvig, han selvfølgelig var en mand fyldt med kontraster og kendte alt til depression. Og dermed kendte han også til den følelse, som mange mennesker har, at der altid sammen med glæden er en skygge af det modsatte. Man er en meget sjælden glad, ubetinget, uden at vide, at det her det stopper. Og det er man sådan set kun, mens man er barn, hvis man overhovedet er det der. Så jeg tror, at Grundtvigs bøn skal forstås som en erkendelse af, at i juletiden, hvor alting bliver intenst, der kan man mærke det her meget tydeligere. Og at han beder simpelthen Gud om, at han vil være omsluttet af troen på nåden og på den dybeste glæde, allerede mens han er her på jorden. At han allerede nu kan få lov til at leve i en følelse af trøst, fordi han ved, at den der julesorg, som er så stærk i decemberdagene, den vil altid være der som det her bagtæppe i et menneskes liv.
Er julesorgen en forudsætning for juleglæden, Anna?
Det vil jeg da umiddelbart sige, at sorg og glæde, de vandrer til håbet.
Ja, netop,
på den måde at forstå,
det tænker jeg også på.
Altså for at kende sorgen, så må man også kende glæden. Men jeg kan sagtens ikke genkende til det, Sørine siger, at der knytter sig så mange forventninger til julen hos alle. Sådan set, ikke? At der nemt kommer et misforhold mellem de objektive forhold og så ens forventninger. Og det er jo opskriften på, hvis ikke sorg, det er et stort ord, men så i hvert fald dyb forstemthed. Jeg vil sige, jeg husker ikke nogen jul, uden at jeg momentvis i hvert fald er blevet grebet af sørgmodighed, fordi et eller andet ikke levede op til mine forventninger. Så jeg tror, det er det, at vi har en klar forestilling i vores kultur om, hvordan en rigtig jul skal være, der gør, at man uværligt på et eller andet tidspunkt i løbet af julen bliver lidt skuffet.
Har du oplevet julesorg, Sørine?
Ikke på den måde, Anna beskriver det, fordi jeg har ikke, det er mange, mange år siden, jeg havde store forventninger til juleaften, eller til julen i det hele taget, sådan i værtslig forstand, men jeg har bestemt kendt til julesorg på den der mærkelige måde med, at der er det her dobbeltspor inden i en, at man midt i et øjeblik, hvor ellers meget er, som det skal være, og man føler sig nogenlunde godt tilpas, måske endda på grænsen til at være virkelig glad, at der er simpelthen den der stemme inde i min bevidsthed, der siger, at du ved godt, at alting er også noget andet, og at det kan stoppe hvert øjeblik. Så det er mere, jeg tror mere grundvigt tænker på den her grundstemning i et menneske af, at vemodet altid ligger under overfladen. Og den kender jeg meget tydeligt, både hele året, men der er jo det med jul og nytår, at det er bare de dage, hvor vi gør status over vores liv, hvor vi afrunder, prøver at samle kræfter til det, der skal komme, og så vil de her følelsesmæssige udsving bare virke meget mere voldsomme, end de måske gør til daglig.
3,4% af danskerne holder jul helt alene, og omregnet altså til antal, der svarer det til 164.000 personer. Og det er især de 50-59-årige, der er alene juleaften, det vil sige, det er dem i vores aldersgruppe. Har I nogensinde prøvet at holde jul alene, eller overvejet at holde jul alene?
Jeg har overvejet det virkelig mange gange, og jeg har prøvet det én gang, og det var det der år 2020, hvor der var coronanedlukning. Vi måtte ikke holde gudstjeneste i kirken, og i min familie var vi bare splittet for alle vinde, også i høj grad, fordi vi ville ikke smitte vores gamle far. Så der var jeg lige en juleaften, og havde det vidunderligt. Fordi at, både fordi det var et fælles vilkår for alle, det var et undtagelsesår, og fordi at jeg faktisk mærkede den aften, at der var en anden slags julefred, end man nok normalt taler om. Fordi når man sidder helt alene, og der ikke er nogen forventninger, ikke nogen, der regner med mig, ikke nogen, der skal bruge mig til noget, og jeg virkelig bare kunne være helt, helt stille. Det bliver jeg nærmest lykkelig over.
Men jeg tror selvfølgelig også, at der er en forskel på den relativt selvvalgte juleaften alene, og så den ufrivillige juleaften alene. Jeg har været tæt på at holde juleaften alene flere gange, og jeg husker et år, hvor jeg egentlig havde en aftale med en veninde, hvor hun så 2 dage før aflyste, og så endda også gjorde det med beskeden, du skal også holde op med at gå så meget op i juleaften. Og der måtte jeg jo så sætte mig ned og så overveje, hvorfor er det egentlig, julen er så betydningsfuld for mig, og går jeg for meget op i det? Og for mig var julen betydningsfuld, fordi julen altid er den her påmindelse om familie, om fællesskaber, og særligt hvis det er sådan, at man befinder sig uden for de fællesskaber, og det gør man, hvis man ikke har familie, så er det en påmindelse om, at man ikke kan finde hjem. Så i vores lytters mail til os, Jakobs besked, så kan jeg bestemt godt genkende den her ensomhedsfølelse. Jeg tror ikke nøjagtigt i det, Grundtvig talte om med julesorg, men jeg har i årene derefter mærket et ekko, og det har så mest også været af en melankoli. Men i cirka 20 år, der var jeg faktisk ikke sikker på, hvor det var, jeg skulle holde jul henne. Jeg har været naturligvis i skiftende forhold, men jeg har aldrig haft en fast juletradition før de senere år. Og det har jeg oplevet selv altså som en dyb, dyb, dyb grad af sorg i mig.
Men jeg tror, at du siger noget meget væsentligt, Anne-Sophia, når du betoner, at hvis man ikke behøver at være alene, men vælger at være alene, ja, så kan en alene jul være en pragtfuld jul. Men hvis man er henvist til at være alene, så bliver man ulykkelig. Altså det er jo sådan i mange af livets forhold. Jeg tænker også tit på, at jeg slæber rundt på en taske. Der er jo mange kvinder, der går op i tasker. Jeg slæber rundt på en taske, jeg har fået gratis, og skammer mig ikke over, at den ser forfærdelig ud simpelthen efterhånden. Og det gør jeg jo ikke, fordi jeg har vidstheden om, at jeg kunne godt købe mig en dyr taske, hvis jeg ville. Men havde jeg nu ikke haft penge til det, så tror jeg faktisk, at jeg ville have skammet mig over, at den ser så elendig ud, ikke?
Der er ikke noget skamfuldt over ikke at have et sted at holde jul. Hvorfor tror I egentlig, at det er de 50-59-årige, der holder jul alene? Nu ved vi ikke ifølge de her tal med nøjagtighed, om det er selvvalgt eller om det er ufrivilligt. Men hvordan kan det være alligevel, har vi noget bud på, hvorfor det er den her aldersgruppe, der
er? Jeg tror, det er fordi, at når man er fyldt, ja, lige præcis, når man er fyldt 50, så er man typisk skilt, men samtidig er man så ung, at man ikke er parat til at se sig selv, som en andre skal tage sig af. Man har stadig et håb om, at der er et liv, hvor man selv er centrum. Og derfor så vil man måske ikke lægge sine børn til last. Det kan være også, at de skal være hos svigerforældrene, eller det kan være, at de har brudt med deres forældre. Det er jo så moderne, så man er for stolt til at ville lægge andre til byrde, og samtidig så har man mistet dem, man plejede at holde jul med.
Ja, og så tror jeg måske også, det kan have at gøre med, at man i den alder er kommet så meget på højde med, hvem man selv er, at man relativt nemt kan overleve den ene aften og sige til sig selv, det er bare en aften, i morgen er det overstået. Jeg tror også, der forsvinder noget drama, når man når den alder.
Jeg er meget enig med dig. Jeg tror også, jeg ville have det anderledes i dag, hvis det havde været mit vilkår at være alene, end jeg havde det, da jeg var et yngre menneske, og måske også lidt mere famlende efter fællesskaber og finde fast grund under jorden. Vi skal se lidt på nu, hvad der egentlig er værst. Altså det her med at være ensom blandt andre, eller at være alene i eget selskab. Fordi jeg læste engang Den Lille Prins, og jeg kan huske Saint-Exupéry, at der er en episode, hvor han møder en slange på sin vej, og der fortæller han så, at der er ensomt i ørkenen, og slangen svarer, at der skam også er ensomt blandt mennesker. Hvad tror I egentlig er værst, at være overladt til sit eget selskab helt alene, metaforisk i ørkenen, eller at føle sig ensom blandt andre mennesker?
Jeg tror, det er meget forskelligt, alt efter hvilket temperament man har. Jeg tror, der er nogle mennesker, der føler sig trøstet ved at gå ud og mærke livet omkring sig. For jeg er godt klar over...
Kierkegaard for eksempel.
ja, rigtig godt eksempel. Søren Kierkegaard var en ensom mand og gik ud på gaderne hver dag og tog det der berømte menneskebad, fordi han skulle mærke, at der var liv, og han ville gerne iagttage mennesket og faldt også tit i snak med folk. Så det var en måde at håndtere ensomhed på for ham, at han gik ud, hvor livet var, og så trak han sig tilbage og spekulerede over det. Men nogle andre vil sikkert have det modsat, at de synes, det forstærker ensomheden at mærke liv omkring en, og at man hellere vil så helt søge hen i sit eget hjørne. Jeg tror, det har virkelig meget at gøre med ens temperament.
Hvordan ser du på det, Anna?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg, selvom Kierkegaard måske vil bruge det ord om sig selv, at søge ensomheden, så er jeg ikke sikker på, at jeg går ind på den præmis, at han var ensom. Fordi i så fald var der tale om selvvalgt ensomhed. Jeg opfatter ensomhed, hvis ordet skal give nogen mening, som en ufrivillig isolerethed. Altså man føler sig fremmed, men det er en længsel efter andre, som man vil gerne være en del af fællesskabet, men evner det ikke og oplever, at de andre vender ryggen til.
Men er det så værst at føle sig fremmed, når man er blandt en masse mennesker, eller føle sig fremmed, når man er henvist til sit eget selskab?
Det er umuligt at sige, fordi begge dele kan være utroligt smertefuldt, og jeg tror, at alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv oplever begge dele.
Jeg tror, jeg vil synes, det der med at føle sig fremmed blandt andre ville være det værste.
Hvorfor?
Jamen, i den grad at føle sig kastet ud af et hvert fællesskab. Det tror jeg egentlig ville være mere følelsesmæssigt intimiderende, end at have det som præmis, at man var overladt til sig selv. Fordi det ville ligesom være et vilkår, som så var givet, eller ligesom man i gamle dage sagde ved at fares, at det sådan opstår, altså, som man så må overgive sig til. Jeg tror, det er mere vanskeligt det der med at føle, at man ikke længere er en del af en flok eller et fællesskab.
Mm. Altså, jeg forstod den sondring, der var som, at du kan være alene, det vil sige uden stærke sociale relationer. Det er en type ensomhed. En anden er, at du faktisk er en del af et stærkt fællesskab, men føler dig anderledes end de andre i det fællesskab. Og der synes jeg da, det er svært at sige, at det er værre at være i et fællesskab
men det er
og
føle op
sig
til
alene,
den enkelte.
End at være helt alene.
Hvordan vil du selv have det? Det er det, vi tager udgangspunkt i også.
Jamen, hvordan jeg selv vil have det. Jeg vil sige, at jeg har prøvet begge dele, og jeg tror, at alle kommer til at prøve begge dele, fordi...
Men du vil ikke sige, hvad der er værst.
Alle sammen, nej, fordi vi skal alle sammen dø. Ikke? Og alle de andre skal også dø. Og det betyder, at der ikke er nogen af os, der ikke oplever på forskellige tidspunkter i livet, i hvert fald medmindre vi selv dør meget unge, så oplever vi jo, at folk... der betyder noget for os, de dør, og at der ikke nødvendigvis er nogen ved vores side, som de har betydet lige så meget for. Altså min lillebror døde jo for eksempel alt for ung. Og det er jo en sorg, jeg er alene med. På samme måde ved jeg, at min mand, hvis far døde alt for ung, har også følt sig alene i sorgen. Og det gør man jo, fordi at de personer, der er døde for en, de har ikke betydet lige så meget for de andre. Så derfor mener jeg sådan set, at det er et menneskeligt grundvilkår. I hvert fald, som man bliver ældre, bliver det mere og mere nærværende, det vilkår, at vi fødes alene, og vi dør alene.
Jeg vil godt lige sige en detalje, som jeg synes er vigtig, og det er, at man skal passe på med at lave den her sådan meget klare sondring mellem, om det er selvvalgt, eller om det er ufrivilligt. Fordi det er ikke så entydigt. Man kan godt være et menneske, der på mange måder ønsker at være sig selv og vil rigtig meget med sit eget selskab, men som samtidig længes efter at indgå i fællesskaber. Og der tror jeg sådan set snarere, Søren Kierkegaard befandt sig i den der blanding. Og så kan årene gå, og man bliver så vant til at prioritere sit liv efter også at have sin egen tid, at man gradvist bliver mere og mere afsondret. Rigtig meget afhænger også af, hvordan man lever, hvilke valg man træffer, hvilke vaner man får. Så jeg tror ikke, det er alle, der vil sige, om det er bare selvvalgt, derfor har jeg ingen problemer. Man kan godt være delvist selvvalgt ensom, og samtidig mærke, at det gør ondt.
Jeg tror også, gennem livet, det er sådan en vekselvirkning, at vi kan falde ud af fællesskab, og vi kan falde ind i et fællesskab med os selv osv. Men hvis jeg lige skal nævne en undersøgelse fra Maryfonden, som jeg synes er ret interessant. De har arbejdet meget med at undersøge ensomhed i Danmark, og viser også, at den er stigende. I 2024 var det 12% af befolkningen, der følte sig ensomme, og det var især de unge. Det er 17% af de unge, der gør det. Ensomhed, det optræder både, når man er alene og sammen med andre, som vi også kommer omkring, men særligt de unge oplever ensomhed sammen med andre, mens ensomheden blandt de ældre er mere knyttet til det at være alene. Hvorfor tror I, at vi ser den her generationsforskel?
Jamen, jeg tror jo, det er på grund af det, vi talte om før, hvorfor de 50-59-årige de i højere grad holder jul.
Men det her, det er jo de ældre.
Alene. Ja, men der sagde I jo præcis, at det er, fordi man ikke tillægger det så stor betydning, at man skal være sammen med andre i jul, fordi man hviler mere i sig selv. Altså, det er ikke mærkeligt, at unge mennesker, at de føler sig ensomme blandt andre, fordi når man er ung, så er man mere søgende og usikker på sig selv. Man ved ikke, hvem man er, og hvem man er foregår altid i en forhandling med andre. Man er jo ikke bare nogen, men med årene, så finder man alligevel mere eller mindre ud af, hvem man selv er, og hviler mere i sig selv. Og det vil sige,
men at man... de ældre oplever alligevel stor ensomhed, og som de så knytter
de
til det at være alene.
Ja, lige præcis. Fordi de jo så sidder og savner nogen, der ser dem, som de er. De ved på det tidspunkt, hvor de er blevet ældre, hvem de er, og føler en længsel efter at være sammen med nogen, der ser dem som dem, de er. Mens de unge ved ikke, hvem de er.
Men kan det ikke også hænge sammen med, måske, at vi er begyndt at ændre vores syn på, hvad det vil sige at have et vellykket liv? At tidligere, der havde man et liv i sine mindre enheder, altså i familien. I dag har vi måske også en forestilling om, at det vellykkede liv, det mere foregår blandt en hel masse andre, altså i større flokke,
nå, ja,
hvor relationer også begynder at betyde mere. Og der de ældre, de kan jo desværre også være ramt af at have en ægtefælle, der er død, for eksempel. Kunne det være en af forklaringerne? Sørine, du rynker lidt på bunden.
Nej, jeg synes, det er klogt. Og jeg synes, der er en streng af noget falsk i måden, vi omtaler livet på i dag. Det er jo den der forestilling om, at mennesket skal være glad, og hvis du bare udfolder dig, så er du naturlig og mærk efter. Alle de der fraser, som de stakkels unge mennesker bliver opdraget til. Og så kommer de ind i verden, og de bliver store teenager, og de opdager, at de kan simpelthen ikke mærke den harmoni. De kan ikke mærke, at de er sig selv, når de træder frem. Fordi, som Anna siger, de ved ikke, hvem de er, og de har modsatrettede tanker i hovedet hele tiden. Og de vil enormt gerne accepteres af de andre, og føler ikke, de bliver det nok. Så der er... Jeg tror simpelthen, vi har jo skabt et sprog langt hen ad vejen, der ikke tager højde for, hvad er egentlig vilkåret ved at være menneske. Jamen det er, at det er svært hele tiden, især når man er ung, og at man hele tiden sammenligner sig med de andre. Og det gør de så i dag i ekstrem grad på grund af de digitale medier. Så der er også en længsel efter hele tiden at blive accepteret. Så jeg tror simpelthen, at den ret naturlige rådvildhed i mennesket er blevet løftet op til at få den her overskrift ensomhed, som om det er noget, der er ekstraordinært for dig. Det er det ikke.
Men
langt
kan,
de fleste mennesker har det sådan.
Der kan jo også ligge en sygeliggørelse, ja, netop af en normal tilstand, nemlig at man fra tid til anden altså bliver ramt af melankoli eller en eksistentiel grad af ensomhed.
Ja, og du sagde, Anne-Sophie, i din indledning, at der kan være superkræfter i det. Og det er simpelthen så vigtigt, for det kan der. Alene det...
Synes du selv, du har fundet ind til den superkræfter?
Ja. Det synes hvordan jeg langt hen ad vejen, jeg har. Jamen, det er jo ikke noget, man kan konstruere. Det er noget, der kommer med tiden. Blandt andet ved, at man gang på gang erfarer, at man ikke dør af at føle sig ensom. Det går over i en eller anden grad, så kommer det tilbage. Men man vender sig i en eller anden grad til at kunne være det. Og der er en super kraft forbundet med at vide, jeg kender efterhånden mig selv så godt, at når jeg tænker tilbage på mig som teenager, og jeg var virkelig også nogle gange meget ensom, da jeg var ung, så kan jeg bare mærke, at den erfaring ligger som en kerne inde i mig, og den kan jeg trække kræfter ud af i dag, fordi jeg overlevede det, og jeg kom videre, og det er ikke sådan, at jeg ser tilbage og tænker, hvor var jeg dum? Nej, hvor var jeg bare på vej?
Hvordan håndterede du dengang ensomheden? For jeg var også meget ramt af den, særlig også som teenager og også i 20'erne. Jeg brugte litteraturen altså til egentlig også at få godt selskab. Hvad gjorde du, Sørine?
Jamen, jeg gjorde blandt andet det, at jeg skrev brev til Kim Larsen. Altså, det var jo en høj grad mit værn mod at føle mig ensom. Det var at lave og konstruere tanken om, at der var et menneske ude i verden, der forstod mig fuldstændig. Og jeg skulle bare skrive alle mine tanker til ham, så blev jeg forstået.
Har du oplevet det, Anna, dengang du var teenager?
Nej, må jeg ikke sige til det, Sørine siger, at jeg er ikke enig i, at ensomhed er en superkraft. Da vi sidste gang diskuterede begrebet grådighed, der sagde du, Anne-Sophie, kan der være noget positivt ved grådighed? Og der indvendte Sørine og jeg jo, at nej, vi bliver nødt til at fastholde nogle begreber som værende negative, fordi af hensyn til tankens klarhed. Og jeg vil sige, at det Sørine beskriver, vil jeg aldrig kalde ensomhed. Det er at,
hvad vil du så kalde det?
At hvile i sig selv alene. Jeg vil kalde det autonomi. Det vil jeg kalde
det. Men
hvad
så, hvis man oplever den autonomi eller hvilen i sig selv som meget smertefuld? Så er det jo, vi kalder det for ensomhed.
Så lige præcis. Hvis man oplever den som meget smertefuld, er det bestemt ensomhed. Men så kommer man heller ikke til den konklusion, at den har været givende. Jeg siger det også, fordi jeg så i Berlingeren forleden dag, at der var en, der sagde, jamen med hensyn til narcissisme, så må vi sige, at der er også gode ting at sige om narcissister. Og så tænkte jeg, jamen så kan vi jo blive ved. Ikke? Hvis jeg lige må knytte en anden ting til det med, for nu sagde jeg, at ensomhed var et grundvilkår. Og Anne-Sophie, så spurgte du til det med, og Sørine kom ind på de unge og den virkelighed, de lever i. Altså, jeg tror sådan set, at vores samfund, at der til et hvert samfund knytter sig bestemte patologier, bestemte plager. Og det er jo ikke mærkeligt, at ensomhed er så udbredt i vores samfund. Og det er det, fordi at vi har skabt et samfund, hvor vi ikke er afhængige af hinanden for overlevelse. Velfærdsstaten træder til, hvis jeg bliver skilt, eller hvis jeg bryder med mine forældre, og de gør mig arveløs. Man kan vende ryggen til alle, man er ikke afhængig af det netværk længere. Og det har en masse fordele, men det har også den pris, at der er flere, der er alene, tror jeg, end i nogen.
Altså man har jo lavet undersøgelser, også europæiske undersøgelser, hvor det faktisk er de katolske lande, der i høj grad bonger ud, at der er folk mere oplevet ensomme. Og der mener man, at årsagen det er, at konventionen netop er relationerne. Og det er så dem, der er faldet ud af fællesskaberne og relationerne, som så oplever sig selv som mere ensomme, fordi de er anomalien. Og det er årsagen til, at man ser mere ensomhed der. Men det er stigende i Danmark, og der er det min teori, at det er, fordi vi er begyndt at lægge meget mere vægt på relationerne, mens vi måske i vores generation, også der er de her 50-59, har lagt meget mere vægt faktisk på det individuelle.
Men begge ting kan jo godt være rigtige samtidig. Nemlig at forventningerne til stærke sociale relationer vokser samtidig med, at statistikkerne viser, at vores sociale relationer bliver mere og mere skrøbelige. Fordi det gør de jo også i Italien. Det er jo sandelig ikke sådan, at de ikke bliver skilt i Italien. Og problemet er jo også, at hvad er det ligesom, der skal afgøre, om vi synes, andre er værd at beskæftige sig med? Jamen, det er jo vores følelser. Vi er så optaget af vores følelser, og de er jo totalt ubestandige. Og derfor tror jeg, hele tiden, der sker det, at folk kommer til at bryde med nogen, der i virkeligheden har, altså kunne være den en del af det netværk, som ville give dem et sted at være i verden.
Altså
udfra.
Der simpelthen er rykket en brug og smid væk-agtig holdning ind, også selv i de menneskelige relationer, hvor vi for hurtigt altså, går videre til det næste spændende menneskelige fix, kan man kalde det.
Jeg har bare en lille bitte bemærkning, også til Jakob, vores lytter, og alle andre, der kender problemet, at det er helt rigtigt, hvad Anna siger, at ensomhed i sin intense følelse er selvfølgelig ikke positiv. Den gør ondt. Men min pointe er, at i modsætning til narcissisme og andre patologiske tilstande, der er ensomhed noget, man kan integrere i sin personlighed på en anden måde og komme til at håndtere. Og fordi man kan det, så vil jeg våge at påstå, at have kendt til ensomhed, kan senere i livet blive en superkraft. Jeg siger ikke, at det er skønt at være ensom, men man kan virkelig blive klog af det og stærk af det.
Jeg abonnerer også på den holdning. Jeg læste matematikeren Blaise Pascal. Han mente, at en af årsagerne til, at der er så meget ballade i verden, det er, fordi folk ikke evner at være alene med deres tanker. Måske er der også noget om, at vi som moderne mennesker er på evig flugt, altså fra vores eget selskab, og at vi i stedet måske skulle prøve at vende os om, og så forsone os en lille smule med, at vi måske ikke er så dårligt selskab endda. Ifølge en opgørelse fra Ældresagen, så koster ensomhed samfundet over 8 milliarder kroner årligt, når altså man lægger udgifter til behandlinger og pleje sammen med tabt produktion. Mener I, at ensomhedsbehandling skal være et samfundsanliggende?
I tøver! Ja, det er fordi, at vi er jo ikke så begejstrede for diagnoser på alle sjældne tilstande. Nu inddrog jeg lige andre.
Ja, jeg gør jo ikke ud fra, at ligesom der er kommet en sorgdiagnose, at du vil have en ensomhedsdiagnose.
Nej, jeg synes, vi skal passe meget på med det, og det vil jo også stride mod det, vi har prøvet at forklare, at det er ikke en sygdom at være ensom. Det er simpelthen et af de mest grundlæggende, velkendte, menneskelige vilkår at være ensom. Så hvis vi begynder at gøre det til en diagnose og noget, der kan behandles, så tror jeg altså, at vi sygeliggør mennesket alt for meget.
Men ikke desto mindre, så er det sådan, at ensomhed kan være livsforkortende.
Jeg ved det godt.
Men Anne-Sophia, når du siger et samfundsanliggende, så tror jeg, at det, du mener, er et statsanliggende. Fordi selvfølgelig er det et samfundsanliggende, og selvfølgelig har civilsamfundet et ansvar. Mm-hmm. Det håber jeg da, fordi altså, det er forudsætningen for at have et fællesskab. Det er jo, at vi kærer os om hinanden. Men hvis man gør det til en diagnose, så ligger der jo i forlængelse af det, at så må man også have en pille imod det. Og der forskes jo i piller mod ensomhed. Endnu er det ikke lykkedes at finde den perfekte pille. Og det er, fordi ensomhed er jo en sammensat følelse. Altså, i den er der både vrede og bitterhed, og
hævntørst.
Ja, hævntørst og dyb tristesse, ikke? Og det er svært at finde en pille, der kan døve alle de følelser. Og jeg vil også sige, at det, der også er trist i det, det er, at der er den her forestilling om, at ensomhed, det er noget, der er i hjernen. Altså, det er et mentalt problem, som man kan klare ved at ændre biokemien i hjernen.
Måske tager vi faktisk det eksistentielle ud af ensomhed og gør det til en diagnose, ved ikke også at anerkende, jamen det her, det handler ikke bare om en depression. Det handler også om noget dybere, som jo også har at gøre med det at være menneske, at der er vi overladt til vores eget selskab. Vi er det at være alene. Jeg kommer til at tænke på det. Præcis. Der, du nævner, Anna, med pillen på evig solskin i et pletfrit sind. Kan jeg ikke huske den? Hvor de jo hele tiden får udvisket alle erindringer for netop at kunne starte på en ny, fordi alt deres smerte, hjertesorg og andet er invaliderende for deres livskraft. Men er jeg sikker på, at du, Sørine, vil argumentere for, at livskraften består netop i også at kunne overvinde alle de nederlag og fiaskoer, som livet det er fyldt med. Uden at vi ender i, at ensomhed, lider du af det, så skal du bare leve med det osv. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan videregive nogle forskellige redskaber. Jeg synes, litteraturen er et meget godt redskab til at overvinde særlig eksistentiel ensomhed. Dels fordi man kommer i godt selskab, men man får måske også noget inspiration til, at andre har befundet sig det samme sted i livet som en selv, og er dog alligevel kommet videre, og så får man måske også lidt perspektiv på ens egen situation, at andre har også været i værre situationer, og er også bevæget sig videre. Hvad vil I andre pege på, hvis det er sådan, man føler sig ramt af ensomhed, altså til at kunne komme videre fra den tilstand, eller måske skal man dybere ind i den? Hvordan ser I på det?
Jeg vil sige, at du har ret i, Anne-Sophia, at man kan læse bøger. Og jeg er jo ved at læse Schopenhauer, og det han siger, det er, at det mest opmuntrende for folk er at konstatere, at andre har det værre. Hvis Schopenhauer, der jo blev kaldt pessimismens filosof, har ret i det, så vil jeg gerne anbefale romaner, hvor hovedpersonerne har det endnu værre, helt sikkert, end nogen ensom kan have det her i landet. Må jeg anbefale Franz Kafkas kort roman, Forvandlingen? Den om Geo, der forvandler sig til et insekt, eller Kældermennesket, vi har talt om den af Dostojevskij. En bedre beskrivelse af ensomhed findes ikke.
Jeg kommer til at tænke på Sadik, eller skæbnen af Voltaire, hvor Sadik, den stakkel, han oplever simpelthen den ene urimelighed efter den anden, og det er lige noget for dig, Serine. Han går på et tidspunkt ud på englen, ud i ørkenen, og så hedkalder han sig simpelthen en engel, fordi han er træt af at se alle de der dummernikker, der får succes og kærlighed, og alting går deres vej, og han, som egentlig synes, han er et hederligt menneske, oplever simpelthen det ene nederlag efter det andet, så han vil gerne vide, hvorfor. Englen stiger ned, kigger på ham og siger, fordi forsvinder igen.
Nå.
Ja. Opbyggeligt.
Opbyggeligt. Og jeg vil jo som præst anbefale, at man også går i kirke, altså, eller i hvert fald gør sig tanker om, at vi alle sammen står i forhold til noget, der er større end vi selv er, og at uanset hvilken succes eller lykke eller det modsatte, man føler i sin verden lige nu, så har vi alle sammen et vilkår over os, oven os, inde i os, som er ens. Det synes jeg virkelig er en vigtig tanke i ens dystre stunder, at vi er lige.
Kommer der nogensinde nogen til dig og siger, at de føler sig ensomme i livet?
Ofte.
Hvor råder du dem så
meget
til?
Ofte. Jeg råder dem faktisk til, og nu bliver det meget pragmatisk, udover at vi taler om, hvad deres liv handler om, og hvordan de sådan har det med de åndelige anliggender, så råder jeg dem faktisk også til, og det er lidt det, Anna er inde på, at vi har et samfund, hvor vi alle sammen har en mulighed for at gøre noget sammen. Jeg råder dem til at opsøge foreninger, klubber, få en interesse, søge andre mennesker. Nogle gange handler det jo også om at gøre noget helt håndgribeligt i sin tilværelse. Tag et skridt ud af sin hoveddør, gå hen og opsøg noget, hvor man måske vil møde nogen, man pludselig har noget til fælles med, eller som ikke ser på en, som de andre ser på en. Så jeg råder dem faktisk også til at gøre noget konkret i deres tilværelse.
Måske kunne man også indlede en samtale, altså ved faktisk at sige det, til sin familie og sine venner.
Helt bestemt. Det er altid godt at indvie andre i sin tilstand.
Hvad tænker du, Anna?
Jamen, det er klart, at det generelle råd, hvis man kan sige det på den måde, det må jo være, at man sørger for at komme til at betyde noget for andre mennesker. Fordi det er det, der giver et meningsfuldt liv. Når det er sagt, så synes jeg også, vi skal have med, at ikke alle har de samme forudsætninger. Fordi vi er født forskellige. Det er jo det, biologerne siger, apropos den biokemi, ikke? Det er jo, at det også afhænger af, hvor meget dopamin og serotonin. Ja, og oxytocin, man har i hjernen, og den er simpelthen forskellig. Så derfor så siger den israelske historiker Harari, han har skrevet en kort bog, er det det, den hedder? En kort fortælling, noget i den stil. En kort fortælling om menneskets historie, det hedder den ikke præcist. Men det, han skriver, det er, at høje forventninger giver store skuffelser. I det hele taget må man sige, at hvis man lader sit velbefindende styre af sine følelser, så bliver man et meget ensomt menneske, fordi ens følelser er ubestandige, og fordi der er så meget modgang i alles liv, som der er. Og det svarer til, at han har sådan et billede, at man stiller sig på stranden, og så forsøger man at holde en bestemt type bølger væk fra sig, og lade andre komme til sig. Det er jo ikke et forhævne, man kan lykkes med. Så det, han siger, det er, at man skal sætte sig ned på stranden, lære sig selv at kende, acceptere, at bølger kommer ind i møde på forskellige vis, og så skal man forlige sig ved sin skæbne og vide, føle sig trøstet i, at de andre lever med de samme grundvilkår.
Præcis.
At vi alle skal dø, og at livet ikke er en fest og en modgang. Er det normalt?
Jo. Men inden vi når frem til døden, der er det rigtig godt at have den tanke med sig, fordi, og det er helt rigtigt, hvad du siger, Anna, fordi der er en der er en stor trøst i at vide, at menneskene har lige vilkår. Og det kan godt være, at det ikke ser sådan ud, når vi sammenligner os med hinanden hele tiden. Men inden i, så har vi. Og inden vi når helt frem til døden, så kan den tanke trøste fra dag til dag.
Før vi når frem til døden, ja præcis, så skal vi lige omkring endnu en lyttermail. Vi har fået en hilsen fra Maria, der skriver, i Danmark værner vi meget om vores danske hygge. Har I nogen juletraditioner? Og så skriver hun også, at hun håber også, at kongen i sin tale nævner børsen. Det gør jeg også. Juletraditioner?
Anne-Sophia, du har jo holdt jul hjemme hos mig, så du kan forhåbentlig huske,
ja, hvad jeg synes, en af jeres allerfineste juletraditioner, det er det her med at læse Selma Lagerlöfs Skiftingen.
Lige præcis. På Skift læser vi Skiftingen og Julerosen af Selma Lagerlöf, og det har vi gjort i mange, mange år, og det sker aldrig, at det ikke en af de tilstedeværende fælder en tårer, og at andre af de tilstedeværende forsøger at holde tårerne tilbage. Og det er jo fordi, at i begge fortællinger, der er der et menneske, som forsøger i bedste mening, altså et menneske, der forsøger at gøre noget godt, men når til den erkendelse og angre, fordi det menneske forstår, at det har gjort noget ondt. Og det er simpelthen så rørende, at nogen, der tror, de gør noget godt, kommer til at gøre noget ondt, og når de så indser det, så er de faktisk i stand til at bebrejde sig selv det, og ikke bare retfærdiggøre sig med, at jeg ville jo det bedste, så var det også det bedste.
Anne-Sophia, du har jo holdt jule, eller været uden for familierammer. Har du fået nye traditioner nu?
Jeg tror, vi har lavet en slags julens greatest hits, vil jeg næsten kalde det. Altså, fordi vi er jo en sammenbragt familie, så, og vi har jo kun kendt hinanden i 6 år. Så vi har sådan, kørt sådan forskellige idéer sammen. Altså, hvad vi allerbedst kan lide ved julen. Jeg kan godt lide at gå i kirke. Jeg kan godt lide at synge juletræet med sin pynt. Der er sådan bestemte ting, som jeg holder meget af, og der er ting, som min mand sætter meget pris på. Og så er der det er ting, som vores børn sætter pris på. Og alt det, det har vi så forsøgt at gøre, så alle oplever, at de har en utrolig dejlig juleaften.
Kan du mærke nu, at alle dine tanker i de her år, inden vi kom hertil, hvor julen var svær, at de faldt på plads i dig nu?
Absolut. Jeg ville ønske, at jeg kunne gå tilbage til mig selv som 20-årig, 21-årig, og fortælle mig selv, hvordan det ville blive en dag. Men jeg ville nok ikke dengang have fortalt, du skal vide, det kommer til at tage dig næsten 30 år at komme dertil, for det har været en lang rejse.
Og det gør det heller ikke for alle.
Heldigvis ikke. Har du nogle juletraditioner, Sørine, som du sætter særlig grad pris på?
Jamen, det er gudstjenesten i kirken. Og fordi jeg ikke har nogen børn, og fordi jeg ikke har haft nogen sådan samlet familiejul i mange år, så er juledagene for mig det, der foregår i kirken. Og dem sætter jeg også voldsomt pris på, de traditioner, der er der, men det er klart det primære for mig.
Jeg sætter også pris på at få nogle fede gaver. Godt. Så skal vi videre til ventilatorrunden.
Er det den bundløse røde trusse, du tænker på fra sidste udsendelse?
Ja, nu kommer de tilbage.
Yes, jeg glæder mig, Flemming, hvis du lytter med. Nå, og Flemming er min mand. Så skal vi videre til ventilatorrunden, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores liv og det at være menneske. Og Anna, du vil gerne sige noget om feedback.
Hej, det er Anna. Det er snart jul, så jeg køber en del ting på nettet for tiden. Og jeg må sige, at jeg er noget træt af hele tiden at få mails, hvor jeg bliver afæsket svar på, hvordan min købsoplevelse har været. Det er jo ikke raketvidenskab, vel? Jeg får leveret en pakke, og hvis den pakke ellers kommer til tiden, ja, så er der egentlig ikke mere at sige om den sag. Jeg har ikke oplevet noget specielt. Det er da noget mærkeligt noget at spørge, om jeg er tilfreds. Med hvad? Med at jeg har fået en pakke, jeg har bestilt? For det kan da ikke være meningen, at jeg skal være positivt overrasket over, at I er lykkedes med at levere en pakke, når I er et fremme- og leveringsfirma. Det er da ikke mig, der har været på en kunderejse. Det er da pakken, der er rejst hen til mig. Så må I da spørge pakken om, hvordan det er gået. Jeg ved godt, I siger, at min mening er meget vigtig for jer. Jeg vil sige, at I prøver for hårdt. Jeg vil dog gerne love jer en ting. Hvis pakken en dag ikke kommer, så skal I nok høre fra mig.
Har du nogensinde fortalt nogle af de her steder, hvorfra du har købt pakker, hvor fuldstændig enerverende det er konstant at blive spammet med alle de der feedback-mails?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har tit hængt i telefonen til borgerservice eller skattevæsenet eller banken eller lægen og undret mig over, at jeg ikke fik samme tilbud om at formidle min kundeoplevelse videre og følte et behov for at tale med nogen, så jeg kunne forklare dem om, hvor irriterende det er at høre den samme jingle 25 gange.
Jeg forstår dig. Sørine, du er altid klar til at slå et nobelslag for samtalen.
Jeg så engang en Sherlock Holmes-film med Benedict Cumberbatch i rollen som den store detektiv. I en scene siger han noget til Dr. Watson, og doktoren reagerer ved at sige, hvad? Og Sherlock Holmes siger, du hørte jo udmærket godt, hvad jeg sagde, og jeg gider ikke hele tiden sige det samme 2 gange. Jeg tænker virkelig ofte på den scene, for det forekommer mig, at folk mere og mere bare siger, hvad? Som et irriterende udbrud, der blot tilkendegiver, at en slags samtale er i gang, men jeg gider bare ikke for alvor at koncentrere mig om at høre efter. Vi skal koncentrere os om, hvad hinanden siger, og tage samtalen alvorligt. Ellers slides tålmodigheden op. Husk det nu. Du skal kun sige, hvad,
når du er helt sikker på, at du ikke har hørt, hvad der blev sagt. Alt andet er sjusk, og sjusk sætter sig igennem årene dybt i sjælen. Det er i virkeligheden ganske elementært.
Er der nogen, der har sagt hvad til dig, Sørine?
Ikke i det her program, men ude i det virkelige liv.
Er der virkelig?
Der er det blevet sådan et udbrud, folk kommer med. Og hvis man så lader være med at gentage, hvad man har sagt, så kan man konstatere, at de har hørt det og taler videre. Så hvorfor det der hvad skal siges hele tiden, det begriber jeg ikke. Det er en dårlig vane.
Men kan det ikke være sådan nervøst verbalt tik?
Det kan det muligvis også, så må man arbejde med det.
Det er godt at arbejde videre med det i 2025. Jeg har opmuntrende nyt til alle, der ligesom jeg selv er dødtræt af mørket.
Dagen er aftaget med 10 timer og 31 minutter. Er det ikke bare helt vildt deprimerende? Jeg er en lille smule et Michael-agtig og trives ikke super godt med mørke. Og hvis der er andre, der også har det sådan, så kan jeg anbefale, at I fra i morgen begynder at gå ind på den hjemmeside, der hedder Dagens Længde. Det gør jeg her i slutningen af december, og så kan jeg for hver dag følge med i, hvordan lyset langsomt vender tilbage. Det er så opmuntrende. Det er det også at synge det sidste vers af juletræet med sin pynt. Det lyder sådan her. Juletræet på besøg hilser os fra E og Bø med besked derude fra, at det lysner dag for dag, og at solen fra sit skjul ønsker os en glædelig jul. Er det ikke bare smukt? Det er lyset også. Og nu kommer det tilbage. Hold ud.
Er der nogen af jer, der lider af sådan noget mørke depression?
Nej,
det er rædselsfuldt.
Slet ikke. Har du hørt om det ord dunkelflaute?
Nej, hvor vidunderligt.
Jamen, det er et tysk ord for, at når det er mørkt, og når det er vindstille, det er et problem, fordi så virker vindmøllerne og solcellerne jo ikke, så har vi dunkelflaute.
Okay, jeg troede, det var noget lidt mere poetisk.
Jo, men det kan jo godt bruges, det kan jo godt overføres til din stemning.
Min vindmølle er helt stille.
Nej,
men
det er sindets dunkelflaute, du beskriver.
Korrekt. Men nu lysner det, heldigvis. Og kære lyttere, hvis I sidder derude og også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Vi tager det gerne med her i studiet og tager en snak om det. Det kan være store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send os en mail, damernes@dr.dk. Og så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag, og faktisk også tak for i år. Anna Libak, Sørine Godfredsen, Clara Witt, som har produceret. Tak for det også. Tusind tak for et spændende år her i 2024.
Det gik stærkt.
Det gik stærkt, og det kommer det også til at gøre til næste år. Og kære lyttere, vi fortsætter også i hele 2025. Bliv endelig ved med at skrive til os, for det er simpelthen så skønt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi høres ved i 2025. Ha' en dejlig jul.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.